Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 30 марта. Аз съм Милена Бановска. Голямата тема, която разискваме днес с всички политици в студиото, е: с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 44 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С тази голяма тема казвам добър ден на господин Кънчо Филипов, лидер на политическа партия. Ти е лидер, обичам тази тавтология.
Добър ден.
Добър ден, господин Филипов. Идва 12 април, когато ще започне предизборната кампания, един месец преди предсрочните парламентарни избори на 12 май. В каква конфигурация ще се яви политическа партия лидер на тези избори за 42-ро Народно събрание?
Както и до сега сме казвали, лидер ще се яви съвместно с нашите партньори от партия НИЕ, Национален идеал за единство, и колегите от Българска нова демокрация.
Какво ви свързва в общността на идеите? Кое е най-важното? Кажете поне три неща.
Най-важното, както за нас, така и за нашите партньори, е развитието на икономиката в България. Това ни свързва с патриотизма на колегите от партия НИЕ, както и с рационалните идеи на Българска нова демокрация, които също имат своите виждания за развитие на икономиката в България.
Във вашата програма конкретно ще присъстват ли и други чувствителни области? Например, вие знаете, че нас вече 6-та година Европейската комисия ни наблюдава мониторинговани по механизма за присъединяване и сътрудничество в частта за правосъдието, липсата на законност, корупция в съдебната система и в областта на вътрешните работи, борбата с престъпността. Ще имате ли конкретни предложения и даже формулирани законодателни промени в тези две области?
На всички е ясно, че за да работи една икономика, за да се движат нещата, е основна роля на държавата. Именно тези механизми, чрез които държавата може да подпомогне развитието на икономиката в държавата, това са правовия ред, това е най-общо казано атмосферата в страната. Да не бъдат притискани фирмите, да им се осигури възможност те да работят. И в тази връзка, разбира се, че нашия приоритет е развитието на икономиката, но без стабилната роля на държавата това не може да се получи. Естествено, че ние имаме нашите предложения във връзка с работа на съдебната система, работа на правоохранителните органи, работата на Министерството на вътрешните работи.
Друга чувствителна тема, която сега едва служебното правителство се опитва да видим как ще го реши, е въпроса с парите на държавните фирми, концентрацията им в една определена банка и отсъствието на прозрачност как се управляват те, което доведе до, това е публична тайна, няма да ви шокирам, до създаване на една огромна медийна империя, която практически ръководеше и продължава все още целия медийна ентон на държавата.
Това е също част от атмосферата, която трябва, условията, които трябва да създаде държавата за нормалното функциониране на икономиката. Аз считам, че първите стъпки са правилни. Най-вероятно времето на служебното правителство няма да стигне за окончателно решаване на тези изключително тежки слагани в годините проблеми, не само последните 4 години проблеми, но това, че те поставиха началото да покажат горещия картоф, е много показателно. И аз лично се надявам, че до края на управлението на това временно правителство тези въпроси ще намерят своето продължение, за да дадат добра основа на следващото редовно правителство да не тръгне от нулата, а напротив, да продължи така подхвърлената ръкавица.
И като казах на следващото редовно правителство, 12 май и дни нататък, ако всичко е окей, ще трябва да се сформира нов кабинет. Така дискутируемия въпрос в момента е, че вероятно ГЕРБ и БСП ще имат почти равни резултати на изборите и на една от двете партии в последователност, вероятно и на двете, ще бъде предложено да съставят кабинет. Вие, ако влезете в Народното събрание, лидер, ние и Българска нова демокрация, кого ще подкрепите за съставяне на кабинет? ГЕРБ или БСП?
Преди да отговоря на този въпрос, искам да кажа, аз слушах вашето интервю с предходните преди мен събеседници. Ние лично считаме и трите партии, че за България е нужна изключително стабилност на управлението. Аз слушах за катарзис, което е много добре. Слушах за очистване на политическата система, което е също много добре. Но
бихме влезли в страшен хаос, ако имаме още 2-3 избора.
Точно.
Виждате съседни държави и ги наблюдаваме.
И можем да разкрием, че това не е последното дъно. Че има още... И това ще бъде изключително фатално за бизнеса. Това на нас не ни се иска. Ние предлагаме друг подход. Аз няма да отговоря кого бихме подкрепили.
Що?
Ние предлагаме защото предлагаме друго решение, политическо решение. Ние искаме да предложим в следващото Народно събрание всички партии, които участват в това Народно събрание, да се обединят около един приоритет – развитие на българската икономика. Това да бъде консенсуса, по това да няма различие, нека за всичко друго да се караме, да спорим и нека да продължа.
Не ми се
използвайте,
господин
Филип. Не се използвам.
Нали сте лидер на лидер?
Това е съвсем сериозно. И на базата на този приоритет, развитие на българската икономика, с национално съгласие, с национален консенсус, да се подготви един 10-годишен план за развитие на икономиката, който да бъде прият с консенсус от политическите сили в Народното събрание.
И президента да направи един такъв екшен план 2020.
Да, но той не проработи. И този план да бъде подготвен от водещи икономисти, независимо от техните партийни пристрастия, от научни среди, от браншови организации, от бизнес организации, от граждански организации.
Само за момент да го систематизираме. Влизате в Народното събрание.
Предлагате,
ама чакайте малко. Те ще има там, не помня, не съм го чела скоро, колко дни за сформиране на кабинет. Няма да може да се осъществи това априори.
Всяка партия може да заяви, че е съгласна с този подход. Да се обединим около този приоритет.
Да, ама като седна да се пише, да се разписва, нали сте сигурен, извинявайте, че така ще го кажа простичко, че нито БСП, нито ГЕРБ, нито вие, нито която и да е партия, която е влязла в парламента, няма да е против развитието на българската икономика.
Да.
Обаче, като седна да се изписват мерките, тогава ще стане голямата война.
Именно. И сега почти всички политически партии не се различаваме. Казваме, че трябва да развиваме българско производство, но пътищата са различни. Затова ние предлагаме да постигнем консенсус за подготовка на такъв план.
Как ще се го постигнете? Вие го предлагате в момента тук. А предложили ли сте го на БСП и на ГЕРБ? Например.
Ние го предлагаме в нашата предизборна програма.
Така, това е хубаво, ама нали сега трябва да стане диалог по този въпрос?
Разбирам, и ние ще го предложим в следващото Народно събрание. Като наш приоритет. И смятаме, че в рамките на година и половина, този план може да бъде разработен, приет и да започне да се осъществява така, че всяко следващо правителство, независимо кой преобладава в него, да реализира този план. Защото ние виждаме, ако нямаме национално съгласие, ние виждаме какво става.
Да ви кажа ли честно за какво говорите вие всъщност? Това е една моя любима тема. Вие практически говорите, че искате да създадете национална доктрина, но се концентрирате в момента в областта на икономиката.
Ще
отскоча отгоре малко на темата и ще ви питам изобщо, ще излезете ли вие, споменахте, но по-категорично, че трябва да се създаде национална доктрина за България, в много области, която да е надпартийна и да е дългосрочна. Нали знаете, че единствено ние на Балканите нямаме национална доктрина?
Да, знаем и затова продължаваме и да затъваме. Защото всяко партийно правителство или коалиционно правителство разработва една рамка за 4 години, която след 4 години управление ние започваме абсолютно. Ние искаме няма къде да, да ходим. Ние затъваме непрекъснато. Ако това не се разбере, че ако не се надживеем партийните пристрастия, ако не кажем, че сме затънали толкова, че държавата трябва наистина да стъпи на един стабилен път, ние няма да постигнем нищо.
Значи пак да се върнем към това икономическо споразумение и дългосрочна икономическа...
И доктрина, както вие казахте.
Всъщност, да го формулираме. Вие ще предложите ли преди изборите на ГЕРБ, на БСП, на ХИКС, ЙЗ, на когото решите, но главно на тях, да се обедомите под някакво споразумение, което да съдържа вероятно параметрите на една бъдеща икономическа доктрина, да се преподпише това преди изборите, за да може, като се влезе вече в парламента, да се знае с кого ще се коалирате?
Не мисля, че преди изборите ще успеем да постигнем такова съгласие. Ние ще го предложим. И ние предлагаме политическо решение и политически подход. Разбира се, в нашата програма има и конкретни неща, които казваме как ще се подобри, примерно, как ще постигнем икономически растеж, кои отрасли, но това не е важно. Важно е наистина да има национално съгласие за това, че ние сме стигнали до една критична точка и че оттам нататък ние можем да подобрим живота си само не с противоборство, а с съгласие по основни приоритети. Нека имаме и нормално е партиите да имат различия, но трябва да имаме един приоритет. Преди години това беше приемането ни в Европейския съюз. Тогава като че ли се подтизнаха така някои политически разногласия, поне по този въпрос всички бяха съгласни, че трябва да кандидатстваме и трябва да ни приемат в Европейския съюз. Сега да, ние нямаме такъв приоритет, около който да бъдем обединени.
Освен на икономиката, тя е в основата, знаете, по Маркс и по Ленин в различни транскрипции, икономиката и политиката са свързани. Ще предложите ли във вашата програма нещо във връзка с така модерната тема напоследък, гражданското общество, гражданските движения, гражданското присъствие? Вие ще имате ли кандидати в вашите листи от протестите?
Точно от протестите не. Но в нашите листи ще има хора, които са представители на браншови организации, които са представители на граждански организации и не само в листите, а те ще водят листи. Защото за една по-малка партия звучи несериозно, ако им предложиш едно от средните или задни места, колкото да се отчете участие на тези хора така в листите. Напротив, ние предлагаме и това ще стане факт след регистрация на листите, хора, които имат участие, ръководители на браншови организации, за да могат наистина те да присъстват в градивната част на нашата политика. Защото до сега протестите бяха какво не трябва да се прави. Но за нас е много по-важно ние да излезем с позиция какво трябва да се прави.
Господин Филипов, питам ви за тази модерна тема за гражданските квоти, защото практически се получава един флирт с обществото. Лично аз смятам, че никак не е ясно как биха могли да бъдат преселени с толкова кратко време тези хора, дали трябва да влязат в политиката. От друга страна, те пък спорят с вас политиците, че трябва да се смени целият политически модел и политическите лица. Как ще се реши този въпрос?
Демокрацията така е изградена чрез представителство и затова може би не бях правилно разбран.
Да.
Аз казах, че ние за водачи на листи ще предложим утвърдени граждански организации, техните ръководители, които от така дълги години те представляват тези организации, които имат обоснована гражданска позиция по определените направления, в които са изградени тези организации. Така че това ще бъдат утвърдени лица от гражданското общество, които имат първо легитимно избрани, второ, които имат много ясни позиции по развитието на отделни направления на обществото.
Сега кажете ми за вашите листи, господин Филипов. Как ще бъдат структурирани? Каква ще бъде пропорцията между как да ви нарека трите политически субекта, които ще се явяват на изборите?
Ние не сме разпределили листите по квоти.
Така?
Напротив, ние сме търсили и утвърждаваме лица, които първо са утвърдени в своя отрасъл, в своето направление. Второ, които са известни в регионите, в които те ще водят листите, без да търсим някакво съотношение. Колко лидер, колко ние, защото смятаме, че този формален подход няма да доведе до нищо, до нищо добро. Така че даже не сме го смятали и не мога да ви кажа колко процента е на ние, колко е на лидер, колко е на БНД, колко имаме представители на граждански организации. Напротив, ние търсим човека, който ще поведе листата заедно с нашите организации и организации на нашите колеги на място, могат да постигнат реален резултат. А не ти първа в даден район този човек да се появи от
някъде, от нещото. Да, с махина да кацне от небето.
Да. Да. И да обещае велики неща. Напротив, първо ние нямаме време за един месец да наложим този феномен в дадена област. Напротив, той е познат. Просто трябва да представи със своето лице програмата, която сме разписали.
Спомням си предишните парламентарни избори. Вие бяхте много на ръба, особено за европейски представители на представители на България в Европейския парламент. Как ще се случи сега?
И вие разбирате, че това боли.
Боли много. Когато това много боли. Това най-много
една
боли.
Десета, да, да. И тази болка остана през тези 4 години. Затова наистина ние решихме и избрахме такъв подход с колегите да предложим лица, които най-ясно ще обрисуват образа на лидер ние и БНД.
Какъв е образа на вашият кандидат?
Образът на нашия кандидат е много, много ясен. Той е предприемач или ръководител, който е с дългогодишен стопански или ръководен опит.
Няма са, ние деца с по-недългогодишен да ни дискриминират.
Напротив, опита ни се добива освен с годините.
И с проблемите.
И с проблемите. Ние имаме и много млади лица, но които за няколко години са се утвърдили и с проблемите, които са решавали. Човек, който може да защитава интересите на съответния бранш, може и да изисква тяхното решаване в един следващ парламент, защото това са много трудни неща.
Тоест, вашите са предприемачи от средния бизнес нагоре. Да. Така
и
ли да ви разбирам?
Предприемачи и ръководители, да. Хора с опит, които са утвърдени в съответните общини, в съответните градове, могат да защитават своите интереси, могат да защитават интересите и на хората, които представляват, и ние се надяваме,
че те ще изискват. Кой е вашия избирател тогава?
Нашия избирател е активният човек. Активният, който създава блага, който се труди, за да създаде блага, но ние разчитаме много и на хората,
работническата, които... Работническата класа ли е това или...
Избирателя. Всички активни хора.
Нещото има много, така може да се нарекат те самите активни държавни чиновници, но те, както знаете, ще гласуват за ГЕРБ, защото има окей.
Няма против.
Да?
Това са хора, които създават реални блага, но ние разчитаме изключително много и на една друга група хора, които вече са преминали най-активната си възраст, защото ние работим за техните деца, за техните внуци. Ако те искат синовете им, дъщерите им да останат в България, да има работни места за тях, нека ни подкрепят.
Практически всъщност вие хващате градското население, защото областите, за които начина по който формулирате образа на кандидата ви за 42-ро народно събрание, избирателя са в индустриалните зони, да го нарека, не в селското стопанство.
Напротив,
да?
Ние разчитаме изключително много и имаме много така стабилно разработена програма и за селските райони, защото там положението е бедстващо. Ние не можем да си позволим да произвеждаме 10% само от зеленчуците, които се консумират в България. Ние не можем да се позволим да произвеждаме 10-20% от месото, което се консумира в България. И ние разчитаме изключително много на съживяване на селското стопанство. Това е един от трите отрасъла.
То слагате акцента и на развитието на българското в икономиката.
Включително
да.
И в търговията на български да. Вериги. И за това ние се допаднахме много с колегите от партия ние.
Да.
Защото икономическия патриотизма минава и през икономиката.
Все пак да ви питам, вие ще се кандидатирате ли? Борислав Великов от БНД ще се кандидатира ли?
Естествено и лидерите на отделните партии да се кандидатираме.
Вие откъде ще се кандидатирате?
Естествено от моя роден край, Стара Загора.
Стара Загора.
Защото все пак има една поговорка, че камъка се стежи на мястото. Аз съм живял над 55-6 години в този район.
И сте работил там?
И съм работил и... Имам и
енергетиците са вашите избиратели.
Енергетиците са на моето сърце, така, но не само те.
Така.
Стара Загора е един огромен промишлен, за да, съжаление, така. Център, който все повече така намалява в тази част и ние ще се опитаме заедно с колегите от листата да предложим мерки, които да възродят част от тази економика.
Борислав Великов, откъде ще кандидатира?
Естествено, Монтана.
Монтана, предишния му избирателен район. А Петко Атанасов?
Петко Атанасов.
Лидера на НИЕ?
Да. Хасково.
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 А от Пловдив кого ще кандидатирате? Славчо Атанасов, бившия кмет ли?
По-естествен избор от това няма.
Ние,
да,
Славчо Атанасов.
Хората го искат.
Бившия кмет на Пловдив, да.
Виж, кмет няма. Той си, хората си го припознават като кмет.
Така да, в момента номинално не е. Сега да не кажат, Беновска не знае кой е кмета на Пловдив.
Да.
Да. Други интересни лица. Изкушава се да ви попитам за вашият така добър приятел, ще кажа, на партията, Христо Ковачки.
Той нееднократно е заявявал в последните месеци и в общественото пространство, и в наши разговори, че неговият приоритет е икономиката. Има изключително амбициозни задачи в тази област.
Той ще се остане индустриалец вън от политиката, така
да,
ли?
Да, това, което той казва, че най-много разбира, най-много го влече и политиката не му е...
Енергетиката му е по-присъща, така ли?
Така
ли. Добре, други интересни лица?
Нека след сряда да бъде всичко утвърдено на нашите официални органи, ще ви ги кажем.
Вие всъщност не сте регистрирали коалиция още?
Не, ние
БНД,
ще се явим съвместно с регистрацията на лидер, което няма голямо значение.
Как става това? Няма да обявите коалиция между БНД и ние и лидер?
Имаме споразумение за съвместно явяване на изборите. Ще се явим с регистрацията на партия лидер.
Която вече е направена.
Да, направена е, потвърдена е. Така.
Така, да ви попитам и за...
Мисля, че това е формалната страна на въпроса.
Да, да ви попитам и за темата, която тресе тук държавата от всякъде. Как вие тълкувате това изнасене в момента, сега, по време на непосредствено преди изборите, че се подслушват политици, индустриалци, журналисти, общественици и така нататък. Нека да не си заравяме главата в пясъка, защото сме стъпили на асфалт, така че някъде да я заровим. Това не е от вчера и от днес, подслушването. Всеки, так, нали знаете, так, някой ви се обажда и каза, аре да се видим, защото днес за телефона разговор.
Да. Или да включат устройството преди да започнем.
Да,
да, така
или
се шегуваме.
Да. Или, моля да говорихме с вас, аз казах сега за записа, да се чуе.
Да.
Да.
Това е един изключително сериозен въпрос. Аз мисля, че той е сериозен въпрос и за всяка друга държава, но за нас особено е нерегламентираното, особено нерегламентираното послушание, независимо дали от държавен или от частен орган. Аз лично не съм специалист.
Той обикновено е за частни интереси, независимо дали от държавен орган, честно казвам.
Не съм специалист в тази материя, но смятаме, че тези въпроси трябва да се разрешат от компетентните органи, да не ги подминават.
Няма да се разрешат, господин Филипов, от сега да ви кажа.
Най-вероятно.
Прокурорската проверка в МВР ще установи, че не е имало СРС-та, защото това подслушване не е било с СРС-та.
Това не е официално, да. И не е било официално. Но аз мисля, че не е най-подходящия момент за развихрене на този скандал като
това
начало.
Това искам да питам. Защо го изнесоха сега?
Като начало на предизборна кампания. Ние искаме да говорим за много сериозни въпроси, за които говорихме. Това е състоянието.
Не е ли това отвличане, Анджик, на вниманието от икономиката, от енергетиката, от бедността, от безисходицата?
Това е,
да.
Това е сериозният въпрос. Ние отново да се впуснем в това кой как с антени, с какви антени, с сиви, червени, черни коли.
Сквич се.
Да.
Който иска да те подслуша, честно казано, ще те подслуша и без да знаеш и какво да направим ние. Да спрем да употребяваме телефони, да се крием.
Не.
Не, това не е ли желание да ни накарат да замлъкнем? Нас, журналистите, които ни подслушват, вас, политиците, които ви подслушват, обществениците, които... Не мислите ли, че това е желание да ни накарат да бъдем по-малко активни?
Може би, може би, но най-лошото според мен...
И кой е обаче, който го прави?
Най-лошото според мен е това, че наистина започваме кампания с отклоняване от важните въпроси, защото хората излезнаха на площада и на жълтите павета и в другите градове.
Да, срещу монополите.
Не за това, че ги послушват. Те няма и за какво тях да послушват. Да. Ние трябва да направим така, че тези хора да ги върнем на работните им места, да не стоят на улицата. Защото ние сме виновни всички за това и трябва да им предложим такива мерки. А ние им предлагаме да участват като зрители в един спектакъл.
Да. Благодаря много за този разговор. Ще чакаме средата, нали? Прес-конференция ли ще дадете какво?
Да. Прес-конференция ще обявим всички
задачи. Добре, ще сте я отразим на живо, както винаги. Благодаря ви за този разговор. Желая ви успехи и ще се виждаме тук сега по кампанията.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Разговаряхме с Кънчо Филипов, лидер на политическа партия Лидер.